Rossiyaning uzoq sharqini O'zbekiston bilan bog'laydigan birinchi xalqaro aviareys ishga tushdi. Vladivostok aviakompaniyasining o'zini Olga deb tanishtirgan matbuot kotibi Ozodlik radiosiga bu ma'lumotni tasdiqlab shunday dedi.
Reysi nas po vtornikam prymye reysi i cherez Seul reysi.
Bizda Vladivostok Toshkent yo'nalishi bo'yicha seshanba kunlari to'g'ridan-to'g'ri reyslar, Seul orqali esa dushanba va seshanba kunlari reyslar amalga oshirilmoqda. Parvozlar 142 yo'lovchiga mo'ljallangan va juda qulay bo'lgan Tu-204 havo kemalari yordamida bajariladi. Samolyotda 8 ta biznes va 134 ta ekonom rusumidagi o'rindiqlar bor, deydi Vladivostok avia rasmiysi. Aviashirkat vakilining keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, Vladivostok-Toshkent yo'nalishida haftaning seshanba kunlari parvoz qiladigan samolyot chiptasi kamida 18 ming rubl, Toshkentdan Vladivostokka uchish chiptasi narxi kamida 22 ming rublga baholandi. Chiptalar narxlari bunday tafovutni matbuot kotibi narxlar O'zbekiston tomoni bilan kelishilgan tarzda belgilangani bilan izohladi. Ayni paytda 2011 yilning iyun boshlarida Toshkent Vladivostok Toshkent yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 757 samolyotida charter reyslar amalga oshirilgani xabar qilingan edi. Aviashirkat rasmiylari bu qatnovlar faqat yoz faslida yo'lovchilarning ko'pligi hisobga olinib yo'lga qo'yilgan. Biroq kuzda Toshkentdan Vladivostokka samolyotlar doimiy qatnovda bo'lishini va'da qilgan edi. Ammo yangi yil arafasida faqatgina Namangan-Nijniy Novgorod doimiy reysi ish boshlagani xabar qilindi. O'zbekiston rasmiylari Rossiyadagi mehnat muhojirlari soni haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor etmasa-da, Rossiya rasmiylariga ko'ra, mamlakatda ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 2,5 milliondan 3 milliongacha tashkil qiladi.